U nastavku programa, poštovani slušaoci, čućete kako je proteklo zatvaranje Međunarodne naučne konferencije Sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja u Crnoj Gori. Drugog ujedno i završnog dana naučnog skupa u organizaciji Pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske i konferencije evropskih crkava Sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja u Crnoj Gori, doneseni su zaključci i zatvorena je međunarodna konferencija. Na zatvaranju su govorili arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, dr. Amfilohije, episkop Budimljansko-Nikšički, gospodin Joanikije, Patrik Roger Schnabel, profesor Cole Durham, profesor dr. Silvio Ferrari, profesor dr. Gerhard Roberts i protojerej Stavrofor docent dr. Velibor Džomić. Kao i petom sesijom i zatvaranjem Međunarodne naučne konferencije predsjedavao je profesor filosofije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu dr. Bogoljub Šijaković. Na samom početku slušamo arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, a nakon toga episkopa Budimljansko-Nikšićkog, gospodina Joanikija.
Najprije oprostite što ja nijesam mogao biti prije podne, jutros na ovoj prvoj sesiji. Razlog za to je što sam služio službu Božju ovdje u Pipere, to nije daleko od Podgorice, u jednoj crkvi koja je bila razorena kao i mnoge druge crkve u Crnoj Gori i koja je sad obnovljena, pa je danas bila velika svečanost tamo i prisustvo naroda iz toga kraja, toga plemena, kako mi kažemo ovdje u Crnoj Gori, Piperskoga. Da, ja bih čak molio, ako su ovi spremili, da nam pokažu u kakvom je stanju bila crkva decenijama poslije rata, a i sada u kakvom je stanju kada je ona obnovljena. Pa i to je jedno od svjedočanstava gdje smo mi to živjeli, gdje mi živimo u ovoj našoj miloj, lijepoj Crnoj Gori od rata, od Drugog svjetskog rata do danas. Tako da ćete preko toga shvatiti i ove teme koje su ovdje pokrenute među nama, koje je pokrenuo i taj nacrt ovoga zakona. U svakom slučaju, mi smo veoma blagodarni Gospodu, a i blagodarni smo vama što ste se odazvali na naš poziv, iako nije ni vama to baš jednostavno, mi to znamo, ali vi ste kao ljudi, prvenstveno kao hrišćani, shvatili ozbiljnost ove teme i ovdje ste došli da nam pomognete i da na kraju krajeva da se pomogne vaspostavljanje ljudskih prava koja su zaista bila ugrožena dugo vremena i koja su i u mnogim krajevima i danas ugrožena u svijetu, pa evo, nažalost, i ovdje kod nas. Imali ste prilike ovdje da čujete i našega mučenika, arhijepiskopa Ohridskog, Jovana, koji je skoro 7 godina proveo u zatvoru i koji je tamo jako mlad, on je veoma mlad, bio i moj student, on je i zdravlje izgubio, vidite kako nide, on je teško pogođen tim stradanjem, koje se do danas nastavlja, je ta odluka suda u Štrasburu, oni još uvijek ne žele da je sprovedu u Makedoniji. Na desetine crkava, na stotine crkava u Crnoj Gori su bili u takvom stanju, pa se sad one obnavljaju. Mi smo posebno blagodarni vama i vašem učešću u nošenju ovog našeg krsta koje je Crkva Božja, evo već ja sam to pomenuo, naročito od 45. kada je ubijen mitropolit Joanike i preko 120 najboljih sveštenika ubijeno, onda naravno i narod otjeran od crkve pod tim nasiljem, bilo je zabranjeno praktično ići u crkvu. Tek sad je narod krenuo da se vraća crkvi Božjoj i da obnavlja i hramove, a da obnavlja prvenstveno i svoju dušu, da obnavlja vjeru, što je od izuzetnog značaja za nas. Zato kažem, vaše prisustvo ovdje je za nas svema dragocjeno, jer kroz vas mi osjećamo prisustvo one zdrave, istinske Evrope zapadne. Mi koji smo južno istočna Evropa sa Balkanom i sa Atinom i sa ovim prostorima vjekovnim. Da. Dakle, one prave Evrope, a ne prisustvo one druge Evrope preko bombardovanja NATO pakta koje je ovdje izvršeno. Nije to davno, sad se obilježava 20 godina tog bombardovanja koje je imalo za plod ubistvo preko 3000 ljudi, među kojima oko 100 djece. I ovdje u Crnoj Gori, mi smo sa vladikom Jovanikijem u Murinu bili prekjuče, tamo gdje su ubijena troje djece. I to djeca koja su pobjegla iz Prištine da bi se spasila sa svojim roditeljima ovdje kod svoje rodbine. I onda su i tu stigle bombe i tu su oni od NATO bombi poginule, njih 6, kao što je podignuli i ovdje jedan vojnik u Danilovgradu, pored svih onih ostalih koji su. Dakle, to što je NATO pakt uradio, to nije Evropa, mi je ne osjećamo, to je nije ona istinska i prava Evropa. Vi ste predstavnici te prave Evrope koju mi uvijek poštujemo i volimo. I u takvu Evropu mi smo spremni uvijek da uđemo, a u isto vrijeme i da podsjetimo Evropu i sami sebe da podsjetimo ovdje da očekujemo da će se završiti taj duh, taj totalitarni duh, bio on duh istoka ili zapada. To nije duh Božji, to nije duh crkve Božje. Vjerovatno su i neki od vas čuli kako mitropolit Crnogorski, on je protiv Evropske unije. To nije tačno. Mitropolit je cijel život vezan za Evropu, za Rim, za Evropsku uniju i kao hrišćanin, on bi najradije kada bi se cijel svijet ujedinio u jednu svečovječansku zajednicu. Drugo je, dakle, Evropa, Evropska unija, a drugo je to što su pojedinci koje je izbacilo vrijeme na vlast preko NATO pakta izvršili taj, nema nikakve sumnje, da on najveći zločina poslije Drugog svjetskog rata i što su bombardovali, pobili, ovdje razorili 150 hramova na Kosovu i Metohiji je razoreno i srušeno, među kojima i Bogorodica Ljeviška, koja je isto tako stara, a ništa manje lijepa i sa umjetničke strane od Notre Dame. To je naš Notre Dame, ta Bogorodica Ljeviška i druge crkve koje su iz 13. vijeka, koje su opstale i u toku turskog petvjekovnog ropstva, a sad su uništene i srušene. Dakle, da je to ono što, dakle, 150 hramova je srušeno sada na Kosovu i Metohiji. I u isto vrijeme tim NATO bombardovanjem je odsječena žila kucavica našeg naroda Srbije i Crne Gore, a to je upravo Kosovo i Metohije. Stvorena je jedna država, na tom zločinu se stvara ta država i u ime naše braće Albanaca, albanskog naroda, koji je jedan čestiti narod, ali nijesu ti koji su sada u njegovo ime napravili te zločine, nijesu oni za poštovanje, niti za priznanje, niti oni koji su Kosovo i Metohiju odvojili, oduzeli od Srbije, tamo je naša Pećka patrijaršija, naše sjedište vjekovno, od 13. vijeka naše crkve, tu su naši Dečanin, Gračanica, Pećka patrijaršija, Bogorodica Ljeviška, tamo je naša najstarija bogoslovska škola, još iz prve polovine 19. vijeka, koja je također bila sad ugrožena i protjerana sa Kosova i Metohije. Dakle, mi vas posebno pozdravljamo kao onu pravu, hrišćansku, izvornu Evropu. Evropu koja je utemeljena na vječnom ljudskom dostojanstvu, na vjeri u živoga Boga, u vaskrsenje Hristovo, na vjeri u pravdu Božju koja drži zemlju i gradove, dakle, i koja je nosilac i svjedok svega onoga svetoga i velikoga što je Evropa dala svijetu. Tako da, zaista smo izuzetno blagodarni vašem ovdašnjem prisustvu i naše braće iz Amerike i iz Evrope koji su ovdje prisutni. I u to ime ja vas pozdravljam i mogu da vam kažem da ste uvijek dobro došli ovdje, da ste ovdje kod svoje kuće, kod nas i na Cetinju i ovdje u Podgorici. I hvala vam na vašoj saradnji, na vašoj pomoći. I nadamo se da neće ovo biti posljednji naš sastanak. Naročito vam blagodarimo na ovoj pomoći, koja je pomoći našim vlastima ovdje. Nadamo se da će oni shvatiti da zlo nikad dobro nikome donijeti neće i nepravda nikad ne može donijeti dobro nikome, ni onima koji čine nepravdu, a pogotovo onima kojima se čini nepravda, kao što je ovdje činjeno. Da. I mnogo je to značajno baš u Crnoj Gori, jer ona je Crna Gora, ona je sagrađena na vjeri. Vi sami ste čuli da je ovdje mitropolit Cetinski, crnogorski mitropolit, on je bio i vladar vjekovima u Crnoj Gori, svjetovni vladar i crkveni vladar, i time postoji ta simbioza između crkve i naroda, crkve i države, koja se to i danas manifestuje, ali na jedan pogrešan način, kako da kažemo. Da, ali nadamo se da će i ovi naši koji su ovdje na vlasti, crkva je uvijek otvorena, crkva uvijek poziva na saradnju, na dijalog. Kao što smo jučer rekli, dijalog je u biću crkve i pošto je u biću Božjem, da pozivamo, uvijek smo mi spremni da sarađujemo sa onima koje vrijeme iznijelo da budu na vlasti. Samo na silu ništa ne biva. Oni, to zavisi ne samo od nas, nego zavisi i od njih. Ali sam uvjeren da će i vaše ovdje prisustvo, i vaša riječ, i vaše svjedočanstvo i njima pomoći da, pošto oni žele i insistiraju da, i to je dobro, taj dio njihove politike, da se ujedine sa Evropom, sa Evropskom unijom, onda ako hoće zaista da se ujedine, onda treba i sami da te vrijednosti koje su izvorne evropske vrijednosti, da ih primijene i u Crnoj Gori. Hvala vam.
Hvala mitropolitu na ovim riječima i pouci i opomeni. To je i njegova dužnost da čini. I sada ima riječ episkop Budimljansko-Nikšićki, vladika Joanikije. Episkopija Budimljansko-Nikšićka pokriva sjeverni dio Crne Gore. Vladiko Joanikije, izvolite.
Vaše visoko preosveštenstvo, poštovani gospodine Kriger, poštovani predsjedavajući, gospodine Šijakoviću, bila mi je zaista velika čast što sam imao priliku da slušam ovako obrazovane i pametne ljude u ova dva dana i mnogo šta sam i naučio. Mislim da nam je svima jasno da ovdje u Crnoj Gori mi imamo jedan važan zadatak, da ne kažem problem. Dakle, pitanje vjerskih sloboda i vjerskih prava, prava crkava i vjerskih zajednica nijesu regulisane na adekvatan način, i to u državi koja ima toliko snažnu tradiciju vjera, i to moramo da naglasimo posebno, tri vjere koje su ovdje duboko utemeljene, pravoslavna, katolička i islamska. Naravno, treba se boriti za slobodu svih ostalih vjera koje su prisutne u Crnoj Gori. To pitanje nije, dakle, riješeno na adekvatan način, iako Ustav Crne Gore je dao neko dobro polazište za rešavanje ovoga pitanja. Ja sam uveren da je mnogo lakše riješiti ovo pitanje kada Ustav proklamuje već načelo odvojenosti crkve i države, nego da je eventualno nekakav drugi oblik gdje bi trebalo definisati na koji način crkva i država da se organizuju u slučaju da je državna crkva, kao što je to nekada bilo u našoj istoriji. Ovo polazište prosto toliko daje smjer i crkvi i državi da mislim da ne bi trebalo da ima nikakvih problema ukoliko ima dobre volje. Ovdje je jasno da pored svega može biti i nemamo dovoljno stručnih ljudi za ovu tematiku, prosto dugo je trajalo to komunističko vrijeme, imamo jedno mentalno nasljeđe iz tog vremena, ali nije to glavni problem. Glavni problem je ovdje što nije bilo dobre volje da se ovo riješi. Tako da mislim da donošenje jednog zakona koji bi bio usaglašen sa Ustavom Crne Gore, sa međunarodnim pravnim aktima koji je Crna Gora obavezna da poštuje, pošto je njihova potpisnica, kad bi se u tom postupku prosto pristupilo onako kako to i treba, kroz dijalog, kroz međusobno uvažavanje, onda bi se pokazalo da je naše društvo sposobno da napravi otklon od komunističkog nasljeđa, koje za Crnu Goru se pokazalo kao neka privremena nepogoda, ali nažalost ostale su velike posljedice, prije svega još uvijek u razmišljanjima. Čuli smo ovdje danas i juče kako naše vlasti trude se da se prilagode evropskim standardima i u svakom slučaju mi dajemo tome punu podršku, ali da evo u ovim pitanjima koja su nekako malo skrivena i malo skrajnuta sa scene i negdje bih željeli naše vlasti da se to riješi na jedan trgovački način ovdje u Crnoj Gori, kao na pijaci, dakle, s druge strane pokazuje jednu takvu rigidnost i takvu nespremnost da uvaže ono što je, ajde da kažemo, standard u civilizovanim zemljama. Mi, dakle, kao najbrojnija crkva u Crnoj Gori, ne tražimo ništa, to moramo da ponovimo više puta, ništa više nego što drugi imaju u Crnoj Gori ili trebaju da imaju, tražimo, dakle, da svima budu obezbeđene i zagarantovane vjerske slobode, prava, ali ne možemo da pristanemo da budemo u svojoj državi diskriminisani kao što je to bio pokušaj. Dakle, kada smo govorili o tome i pokazali jednu inicijativu da potpišemo ugovor sa državom, da na takav način regulišemo naše odnose, kao što je regulisala Katolička crkva, Islamska zajednica i Jevrejska zajednica, tada smo vidjeli da zapravo ono načelo odvojenosti crkve i države, koje podrazumijeva i međusobno uvažavanje i saradnju, da zapravo država nije spremna da ispoštuje to načelo, nije spremna da ispoštuje autonomiju crkve, nego je htjela da nametne svoja rješenja i po pitanju unutrašnjeg ustrojstva crkve i po pitanju teritorijalne organizacije naše crkve, što je za nas bilo neprihvatljivo i sigurno je zbog toga, ali opet sa strane naših vlasti, taj dijalog o ugovoru bio prekinut. S druge strane, vidimo ovdje još nekoliko stvari po kojima se vidi da naše vlasti još uvijek nisu spremne da naprave otklon od komunističkog nasljeđa, niti da, kako valja, ispoštuju ni svoj ustav, ni međunarodno obavezujuće pravne akte po ovom pitanju. Dakle, nije spremna da vrati imovinu drugim subjektima u Crnoj Gori, kojima je država nekada, vlast komunistička, nepravedno oduzela imovinu. Država je prvo donijela zakon, mislim da je to u suštini već završena priča, a crkva je izuzeta iz tog prava upravo tim zakonom i njoj je dato utješno obećanje prije 15 godina ili možda čak i više, oče Velibore, da će se crkvama i vjerskim zajednicama vratiti imovina putem novog zakona o restituciji koji će se na njih odnositi. Također, što se tiče vjeronauke, dakle, samo da pomenem nekoliko stvari. Bivši ministar prosvete, kada se jednom pokrenulo to pitanje vraćanja vjeronauke u državne škole, on je rekao, čak i da imate pravo, nećete dobiti vjeronauku. On je tako rekao. Sjećam se dobro te njegove izjave. Dakle, skoro da kada smo negdje razgovarali sa našim vlastima o ovome zakonu, pa smo pominjali i zakon o vraćanju imovine crkvi i vjerskim zajednicama, on je rekao, ne možemo sada o tome razgovarati. Dakle, prosto nikada nisu pokazali volju, iako, dakle, su se obavezali prije 15 godina da će taj zakon biti donesen, uopšte to država nije pokazala nikakvu aktivnost u tom pogledu da se donese taj zakon. Vidimo, dakle, i da je država već ovdje narušila ustavno načelo ravnopravnosti svih crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori, makar, kako da kažemo, u tom formalnom nekom smislu, sa pojedinima, prije smo pomenuli, potpisala je zvanične i obavezujuće ugovore, a ovaj nacrt zakona bio je predviđen da važi samo za nas. I očigledno je da je time vlast htjela da naruši to osnovno načelo, mi nismo mogli da prihvatimo to i jasno je svima ovdje zbog čega to nismo mogli da prihvatimo. nismo mogli da prihvatimo da pod pritiskom države prekinemo svoj kontinuitet putem registracije, gdje bismo se mi praktično pojavili kao nova religija, da idemo sa 50 članova ili koliko su već propisali na šalter kod države, da se prijavimo kao neka vjerska zajednica koja se tek osniva. Praktično su nas stavili u takav položaj. Mi smo rekli, kada donesete zakon koji će ispoštovati naš subjektivitet onako kako to zaslužujemo, bez prekidanja našeg kontinuiteta, naše istorije, mi nemamo nikakav problem sa registracijom ili prijavom, dakle, nećemo tu državi praviti neku opstrukciju, ali praktično kad nemate zakon ili putem ovoga zakona ne možemo na to da pristane putem ovog nacrta, dakle, to smo jasno znali da dali do znanja da to ne možemo da prihvatimo. Što se tiče imovine, gospodin Vladimir Leposavić je jutros dao jedno značajno objašnjenje. Dakle, ako se nekome garantuje imovina, njemu se zapravo garantuje opstanak. Garantuje mu se egzistencija, život. Vidimo da je kroz ovaj nacrt zakona, dakle, to dovedeno u pitanje time. Jasno je, dakle, da je država vlast. Ne mogu da to poistovjetim sa državom, za nas je država uzvišen pojam, nego vlast htjela da ugrozi zapravo pravo na naš opstanak. I to je htjela da koristi kao sredstvo ucjene, kao i registraciju. I šta se dogodilo? Oni su mislili da će kroz ove metode pritiska da oslabe crkvu. Ja mislim da je nisu oslabili, nego čak ojačali, jer je naš narod prepoznao da je crkva napadnuta u suštini i diskriminisana i zato imamo odličnu podršku od naroda. I sad smo tu negdje, mi smo svakako, pokazujemo cijelo vrijeme otvoreno za dijalog i evo i ovaj skup je bio otvoren za dijalog. Ali, nažalost, nisu se odazvali oni koji su bili pozvani od strane vlasti. I u svakom slučaju mi ćemo istrajati braneći versku slobodu, ne ugrožavajući nikoga, tražeći samo ono što je država već u suštini po svojim ugovorima omogućila i ostalima. Pozdravljamo, izuzetno smo pozitivno raspoloženi prema tome što je država imala sposobnosti da vodi dijalog sa Rimokatoličkom crkvom i sa islamskom zajednicom, sa jevrejskom zajednicom, čak koja se ovdje po prvi put prijavljuje. Ranije nije bila prijavljena, a sada je prijavljena i s njom je čak potpisan ugovor. Sve mi to pozdravljamo, ali moramo se boriti svakako i za svoja prava. I ono što je govorio profesor Šijaković nisam dobro razumio, o jednakosti, praktično o ravnopravnosti. Mi nismo krivi što smo najbrojnija crkva, ali po osnovu toga što smo najbrojnija crkva ne želimo nikoga da ugrozimo, niti da bilo ko bude diskriminisan u odnosu na nas, da ima manje prava. Eto, to prosto je naš osnovni stav i opet mislim da je ovo pitanje toliko važno, istovremeno i toliko jednostavno, ako ima dobre volje, ne bismo imali ove silne komplikacije. Svakako da je potreban jedan duži dijalog da se ovo pravilno riješi i u tom pogledu izuzetno je važno što smo imali priliku da vas ovdje, naše drage goste iz Europe, iz Amerike, čujemo, da vidimo kako je to u drugim uređenim, civilizovanim zemljama i svakako mi želimo da se i u tom i u ovom smislu vjerskih prava i sloboda pridružimo uređenim i civilizovanim zemljama Europe i svijeta. Hvala na pažnji.
Slušamo šta je na zatvaranju Međunarodne naučne konferencije rekao Patrick Roger Schnabel.
Hvala, Vladiko Ionikije. Sljedeći naš govornik je Patrick Roger Schnabel. Izvolite.
Thank you. I would like to draw some conclusions for the work of the Conference of European Churches, and I would like to do so under three headings.
Zajedništvo. Počet ću sa aspektom ekspertize, jer vjerujem za nas kao konferencija Europskih crkava je važno da pažljivo pratimo situaciju u Europi, naročito u našim članicama, crkvama, jer je važno da možemo da poredimo, iako samo vidite situaciju u kojoj živite, vi ne možete se baviti zalaganjem, ali možete da vidite gdje postoje bolji primjeri i gdje postoje gori primjeri. Da imate mapiranje situacije koja se tiče religijskih sloboda crkava članica, i mislim da je to jedan od ključnih zadataka konferencije Europskih crkava, tako da možemo da uporedimo i formulišemo naše zahtjeve na osnovu iskustava. Druga stvar koja proizilazi iz toga je okupljanje nekoliko zaključaka i to tri stavke: ekspertize, zalaganje. Takve konferencije, i sigurno sam da ćemo ih imati i više, zato što je važno ne samo da imamo ekspertizu internu, već i međunarodno iskustvo koje bi, međunarodne eksperte koje bi dolazili ovdje, koje bi mogli da naprave neke zaključke vezano za to šta bi trebali da budu zajednički evropski standardi. I također je važno za lidere crkve da znaju, da budu upoznati sa temeljnim ljudskim pravima i sprovođenjem tog prava na slobodu vjeroispovijesti ili vjerenja, već i za laike i za vjernike, samo da znaju ta prava. Samo ako ste svjesni i upoznati sa svojim pravima, možete da ih tražite, tako da obuke u oblasti ljudskih prava će ostati visoko po važnosti na agendi konferencije Europskih crkava, kako bi i ljudi koji su, kako bi članice znale koja su njihova prava. I dakle, to se ne tiče samo tih sloboda, već i europskih političkih koncepata. Generalno, jer ovdje smo dosta govorili o otvornim, radovnim i transparentnim dijalozima koji se pominju u članu 17 Lisabonskog sporazuma. Također smo govorili o konceptu participativne demokratije, jer čak i kada imamo jedan sveokupni sistem predstavničke demokratije u našem veoma kompleksnom svijetu, to nije dovoljno izabrati ljude i da im onda vjerujemo da će oni sami se zalagati za zajedničko dobro, već im je potrebna i ekspertiza relevantnih subjekata i onih na koje zakoni utiču, koji žive u svojim različitim nivoima društva, slojevima društva, i koji imaju akademska znanja i praktična znanja kako društvo treba da funkcioniše, tako da koncept participativne demokratije, uključivanje u dijalog između crkve i države i također između društva i države, to je nešto što je jako važno i treba da bude šire prisutno, jer još uvijek imamo neku zaostavštinu autoritarizma u mnogim europskim društvima, ne samo na Balkanu, već u mnogim društvima i ne samo u postsovjetskoj oblasti, gdje političari vjeruju da imaju svo znanje koje im je potrebno, ali to nije tako, jer oni trebaju da se uključe u dijalog sa građanima, da znaju, da budu upoznati sa tim konceptima, i to je dio također konferencije Europskih crkava, i naravno na kraju da se objave ishodi tih konsultacija kroz saopštenje za medije, kroz dokumentaciju, kroz priručnike, priručnike koji će biti pomoći drugim crkvama članicama i širem društvu da pronađu znanje koje je ključne važnosti, jer mi svi imamo previše informacija, preveliku količinu informacija. Pogledajte na internet i na sve knjige koje se stalno objavljuju, i za nas je važno da kanališemo informacije tako da ljudi kojima je to potrebno mogu da pronađu prave informacije u odgovarajuće vrijeme. Drugi aspekt se tiče zalaganja i to on se tiče stvaranja političke svijesti na nivou Europske unije, Savjet Europe, OEPS, ali smo imali i specijalnog izvjestioca na nivou Ujedinjenih nacija, a često dijalog na regionalnom i nacionalnom nivou nije dovoljan. Potrebno je da postoji međunarodna svijest i neki stepen međunarodnog pritiska, jer mi smo svi zapleteni u sopstvene regionalne istorije i tradicije i potreban je taj međunarodni nivo da bi se oblikovao novi tip razumijevanja i prakse ljudskih prava koji su uključeni u našu kulturu, ali također su dostigli standard koji nadilazi ono što smo naučili da prihvatamo kao praksu u našem regionu, tako da ta međunarodna razmjena treba da postane praktična i na tom nivou. I to bi i neke buduće konferencije u nekim situacijama bi mogle da uključe i druge tipove zalaganja na lokalnom nivou. Vidjeli smo da nismo imali toliko političkog zastupanja ili političkih predstavnika u ovom slučaju, možda zato što vlada nije spremna da razgovara u ovakvom otvorenom okruženju gdje se snima sve od strane medija, tako da možda bi opcija bila da se susretnete na nekom privatnijoj sredini gdje biste mogli polako da uvedete tu cijelu priču o tom dijalogu koji bi na kraju trebao da bude javni dijalog, ali možda kao inicijalni koraci da budu koraci koji bi bili manje javni nego što je recimo ovakva jedna konferencija. I posljednji aspekt na koji bi želio da skrenem pažnju je to da sam na kraj, i koji sam namjerno ostavio za kraj, jer mislim da za nas kao ekumensku organizaciju najvažnije je, iako veoma cijenim, druga dva aspekta o kojima sam govorio prije, ali taj treći najvažniji aspekt je zajedništvo, jer mislim da je važno za nas kao crkve u sekularnom svijetu, pluralističkom svijetu, da njegujemo tu ekumensku solidarnost, jer smo se u prošlosti fokusirali na ono što nas dijeli, u smislu vjere, teologije, filozofije, ali mislim da je veoma važno za nas kako bismo stvorili sredinu solidarnosti, da budemo zajedno i da diskutujemo zajedno o ovim stvarima i da imamo zajednički duh, jer postoji mnogo toga više što nam je zajedničko, jer smo mi svi dio crkve Isusa Hrista i to je ono na što treba da se fokusiramo i gdje možemo dobiti našu snagu da radimo za društvo i za državu koja će biti zasnovana na hrišćanskim vrijednostima i hrišćanskom duhu. Moramo da počnemo od nas, od sebe i onda da radimo dalje ka spoljnjem svijetu, tako da učimo jedni od drugih i da imamo dublje zajedničko razumijevanje različitih koncepata, tradicija, ideja koje dijelimo i da razvijemo zajedničku viziju države i crkvi, religiji i društvu koja bi bila odgovarajuća za moderni svijet i u sposobnosti da utiče na ovaj savremeni svijet koji je izgubio svoj dodir, svoj kontakt sa hrišćanskim korijenima i na kraju, a možda je najvažniji korak koji proizilazi iz duha zajedništva što se tiče eksternih relacija, treba da pokažemo hrišćansko jedinstvo prema modernom društvu i modernoj državi i ne možemo dozvoliti da budemo podijeljeni, moramo pokazati i dokazati da, bez obzira da li smo pravoslavci, slobodne crkve, protestanci ili katolici, mi govorimo kroz jedan glas i mi branimo jedne druge, bez obzira da li smo u većini ili u manjini, mi nećemo biti podijeljeni, podeljeni od strane svijeta, već stojimo zajednički kao jedna crkva i mislim da je to jako važno pokazati tu jasnu poruku, da imamo viziju za svijet i da ćemo to reći jasno i otvoreno, vikati to sa krova, zgrada i kuća, u sve mikrofone na ovom svijetu. Hvala vam.
And into the microphones of this modern world. Thank you.
Slušamo šta je u završnici poručio profesor Cole Durham iz Međunarodnog centra za pravne i religijske studije Brigham Young Univerzitet Provo.
Thank you. I would like to really express my gratitude.
Hvala. Zaista bih želio da se zahvalim što ste mi omogućili da budem ovdje sa vama i da čujem i naučim dosta više o tome kada su u pitanju potrebe za vjerskim slobodama u ovom dijelu svijeta i zaista sam imao priliku da se susretnem ovdje i sa mislijocima, sa prijateljima iz Evrope i sa ljudima iz Srpske pravoslavne crkve. Na osnovu ovih slajdova, ovih slika koje smo vidjeli, ove stare crkve koja je bila urušena pa je onda renovirana i ja sam radio nešto na tim lokacijama, tih bogomolja i mislim kada sam došao u ovaj svijet, u ovaj dio svijeta vidio koliko su važne te bogomolje, ta sveta mjesta, kada je u pitanju način na koji ljudi iskuse, kako doživljavaju svoju kulturu, istoriju, religiju. Često kada pričate sa ljudima koji su zaduženi za očuvanje tog kulturnog nasljeđa, imam osjećaj ponekad da su to ljudi koji prepoznaju samo tu muzejsku vrijednost crkava, ali ne razumiju tu vrijednost bogomolje u pravom smislu riječi. To je, mislim, ono što treba da očuvamo, jeste ta vrijednost bogomolje samog crkvenog objekta. Jedan od razloga zašto mi je trebalo duže vremena da ovo nekako upijem jeste što sam zadnjih 30 godina se bavio zakonima o registraciji, zato što za manje vjerske grupe izgradnja tih vjerskih objekata može se samo desiti nakon registracije, nakon dobijanja dozvola adekvatnih, tako da mi je jako lijepo što vidim da imamo ta sveta mjesta i starija i novije dobi. To je jedna od snažnih lekcija koju sam usvojio ovdje. Drugi moj komentar, pa sve sam svjesniji posljednjih mjeseci toga da u ovom polarizovanom svijetu moramo da odstupimo od nekih kontroverzi, da se sjetimo onih temeljnih istina kojima se vodimo u životu i zbog toga sam sa zadovoljstvom slušao gospodina mitropolita Amfilohija. Prosto da čujem koliko je nanovo naglašavao te zajedničke hrišćanske vrijednosti i to da smo stvoreni po uzoru na Boga, sad za one koji su više sekularizovane, važno je da razumijemo i taj pojam dostojanstva koji je duboko korijenjen u starim teološkim konceptima. Ja sam došao sad skoro iz jedne konferencije u Abu Dhabiju gdje smo imali i susrete sa imamom za Lazara gdje se naglašava opet i bratstvo i upravo dostojanstvo. I to je ono što se povezuje sa onom dobrom voljom koju ste vi, Vladiko, pomenuli. Mislim da moramo da se sjetimo neke od tih temeljnih principa, da ne činimo drugima ono što ne bi željeli da bude činjeno nama. Treba da imamo u vidu i manjine. Svi smo mi podijeljeni tim vještačkim razdjelnicama, ali kada pogledate globalno, svi smo mi na neki način manjine. Svi moramo da prepoznamo jedne druge i da učimo iz iskustva jednih drugih i na osnovu stradanja drugih, ali da znamo u onom trenutku kada mi nismo podvrgnuti stradanju, neki drugi stradaju. Postoji prosto taj sindrom proganjanja. Često ljudi budu progonjeni i kada riješe taj svoj problem progona, odjednom počnu oni da se nađu u ulozi progonitelja. I mislim da moramo da budemo odlučni, čvrsti i odlučni da nađemo praktična rješenja, putem kojih ćemo reći nikada više moja zajednica neće ovo raditi drugim ljudima, drugim narodima. Ja živim u jedinoj državi u SAD gdje smo mi većinska religija, svugdje drugdje smo manjina. Tako da u svojoj državi u SAD moram da kažem imajte u vidu da smo drugdje manjina, to je ono što je u manjini. To je ono što bi bilo na neki način moja preporuka. Mislim da moramo da se prisjetimo da dosta ovih zakona, ovih propisa, mnogo toga zavisi od dobre volje. Istina je u tome da zakoni u Srednjoj Aziji ili ovdje ili propisi u New Yorku, svi su oni slični. Dosta slični. Dakle, morate da imate određenu grupu ljudi koji će da vode tu neku grupu pravnih eksperata. Dobro, neki zakoni su bolji od drugih, jasno. Čak i ako imate dobar zakon, a nemate dobru volju, taj bi zakon mogao na kraju opet ispasti problematično. Tako da moramo sagledati načine da prepoznajemo da se ovi instrumenti mogu zloupotrijebiti, ali da je zapravo njihova svrha da unaprijede i da olakšaju slobodu vjeroispovijesti i obezbijede za svakoga. Jedan praktičan korak, ukoliko hoćete da pojačate vidljivost, ima ovog ljeta jedan ministarski savjet koji organizuje State Department. Eto, možete vidjeti, to će biti na ljeto, ukoliko bi to moglo biti korisno za vas. To je neki savjet ministara prošle godine. Na tom savjetu prisustvovalo 84 ministara i na globalnom nivou postoji velika podrška za slobodu vjeroispovijesti. Nešto kratko o sporazumima. Poštujem i zahvalo sam na sporazumima u različitim državama. Vidjeli smo dosta dobrih primjera prethodnih godina, recimo u Italiji, gdje imate određeni broj vjerskih grupa kojima se dodjeljuje od strane države ta vrsta instrumenta, odnosno sporazumi. Sve veći je taj broj tih sporazuma. Međutim, jako je teško nekako izjednačiti međusobno ove sporazume, odnosno ugovore. I onda u jednom trenutku ima mnogo više vjerskih grupa nego što ima političke volje da se sa svima njima napravi tih sporazuma, odnosno ugovora. Eto, to je prosto je stvarnost takva, ali jedna od stvari o kojima sam razmišljao, koja ide nekako uz te sporazume, jeste što smo uvidjeli da ljudi nisu svjesni da države SAD imaju specifične zakone. U New Yorku imate zakone za pravoslavne, za jevrske zajednice, za mnoge druge crkve, ne znam ni sam tačno sve. U Italiji možda ih je 12, čini mi se. A u SAD bi to bilo neustavno. Osim toga da postoji jedan zakon, ukoliko ne postoji jedan genetički zakon koji pokriva sve druge, znači, ako već je crkve imaju neke zasebne potrebe, to se tretira zasebnim zakonima, ali svi se tretiraju na jednak način s aspekta registracije i slično. To je dobra stvar tih sporazuma. Dakle, ti sporazumi se mogu prilagoditi tako da opet budu korisni svima.
Jedna
praktična stvar jeste da je dobro pričati o dijalogu. Mislim da je to vrlo važno. Ali je teško izvesti da sjedne 2000 ljudi za jednim stolom, imate različite vjerske grupe širom svijeta. I uopšteno govoreći, dijalog koji se ostvaruje se među uglavnom većim grupama, što je razumljivo jer nemoguće sve te ljude uvijek okupiti. Ali jedna stvar koja je jako korisna kada imate ta javna saslušanja, Dakle, u smislu da ljudi prosto mogu dođu i da kažu to što imaju na tim javnim događajima. I možda je to nešto što može da se inkorporira u zakon, u tom dijelu gdje se pominje dijalog, znači da se i u tom tekstu obezbijedi da postoji mehanizmi, odnosno načina na koji ljudi mogu da dođu i da izraze svoje mišljenje. Možda neko može to cinično da posmatra, ali ja sam vidio da to može da funkcioniše. Ja sam vidio i bio u nekim manjim gradovima gdje bi ljudi došli, obično kućanstvo ili recimo neki poljoprivrednik, ali prosto ima to neku javnu platformu na kojoj može da dođe, gdje može da kaže to što ima i svi ga saslušaju. To je pravično i od toga svi mogu da imaju koriste. Tako da imajte u vidu takvu neku platformu javnog tipa, javne razmjene mišljenja. Nešto što se ispostavilo kroz ovu diskusiju jeste da postoji to duboko razumijevanje značaja autonomije i mislim da na tome mora da se radi i ovdje i svugdje. Mislim da treba imati u vidu da saradnja često podrazumijeva i novac. A novac često podrazumijeva kontrolu. Autonomija i novac su nekada međusobno suprotstavljeni. Što ne znači da ne može postojati jedan produktivan odnos između to dva, ali treba biti oprezan da ne biste postali previše zavisni. U tom slučaju možete biti u opasnosti. I pričamo malo i o politici. Nekada ljudi kažu da je religija neracionalna, nauka je ona koja je racionalna, javno mnijenje je racionalno. Međutim, vjerske grupe, religiozne grupe više nekada znaju o razumnosti nego mnoge druge grupe. Kroz istoriju su sve više radili na toleranciji. Eto, vi ste vidjeli, pošto ste imali sukob sa sekularnom državom, koliko je njihova, koliko ta njihova netolerancija zna biti neracionalna. Ali važno je ostati racionalnom pod pritiskom i da uradimo najbolje što možemo. Svi mi imamo različite argumente, rezonovanje, možemo reći, izreći različite stvari, ali možemo govoriti istinu, reći istinu, i mislim da je to ono što je najvažnije u ova vremena.
Is one of the deep needs of our times. Thank you.
Slušamo profesora doktora emeritusa Silvija Ferrarija sa Univerziteta u Milanu.
Thank you. Let me express my deep gratitude.
Hvala.
For
izrazim svoju veliku zahvalnost što ste me pozvali ovdje. Puno sam toga naučio. A upravo iz tog razloga imam i neka pitanja. A možda su neka od tih pitanja previše direktna. Znam da sam ja neko ko dolazi izvana na neki način, ali opet ja sam i Evropljanin. A ta Evropa je jedna, nešto što nas veže, naša spona. I to je ono što mi daje podsticaj, odnosno hrabrost da iznesem ta pitanja pred vas. Ali evo idemo korak po korak. Moj utisak je da pitanja o kojima smo razgovarali ovdje imaju dvije dimenzije. Dakle, lokalnu dimenziju. Dakle, lokalnu crnogorsku dimenziju, ali i širu evropsku dimenziju. I fokusirao bih se na ovu drugu dimenziju. Kada sam pripremao se za učešće na ovoj konferenciji, zapanjilo su me dva člana. Jedan je bio član 16 nacrta, jeli, gdje se kaže da naziv vjerske zajednice ne smije sadržati službeni naziv druge države i njena obilježja. A drugi član je bio član 8 hrvatskog zakona iz 2002. godine, koji kaže da vjerska zajednica koja je dio vjerske zajednice sa sjedištem van Republike Hrvatske može da koristi ime te vjerske zajednice i uvriježi u svoj naziv sopstveni. Dakle, u Hrvatskoj možete koristiti naziv Srpska pravoslavna crkva, dok u Crnoj Gori, u kojoj bi bio odobren ovaj nacrt zakona, vi to ne biste smjeli. Stoga to pitanje koje mi je palo na pamet jeste što se desilo u Europi u periodu od 2002. godine do 2019. godine, da je tako značajno izmijenilo našu percepciju odnosa između države i religije i nacije, odnosno države s druge strane. Dakle, nešto se promijenilo u tih 17 godina. I mislim da zapravo i znamo šta se desilo. Znamo šta je to utjecalo na promjenu naše percepcije. I također znamo kakav je utjecaj toga što se desilo imao na kulturološko i političko raspoloženje na nivou Europe. To što se desilo jeste da se započe taj nacionalistički trend koji je još uvijek u punom zamahu. Mi to vidimo, to smo vidjeli. Međutim, ono što još uvijek ne znamo jeste efekat tog političkog i kulturološkog novonastalog raspoloženja u Europi o specifičnim religijskim stvarnostima i drugačijim i drugim vjerskim religijskim stvarnostima u Europi. I odatle potiču moja pitanja. Svjesna sam da sam neko ko dolazi izvana i da bi ovo pitanje moglo biti i previše direktno. Na primjer, prvo pitanje. Kako će ovo nacionalističko raspoloženje nanovo oblikovati odnose između različitih pravoslavnih crkava? Kako će ih preoblikovati? Šta se može uraditi kako se izbjegne da se ukrajinski scenarijo, da se spriječi da taj scenarijo zahvati i druge pravoslavne crkve i države? Koje su najbolje zakonske strategije, instrumenti kako bi moglo da se očuva bratstvo među pravoslavnim crkvama u ovakvom jednom novom kulturološkom i političkom okviru? Na neki način se usuđujem da iznesem pred vas ova pitanja zato što se ova pitanja ne tiču samo pravoslavnih crkava, one se tiču cijele Europe. Ova pitanja se tiču budućnosti Europe, jer pravoslavlje je jedno od, da kažem, pluća Europe. Jedan od disajnih organa Europe. I možemo i treba da zamislimo kakva će biti budućnost tako vitalno važnog organa. I to su upravo pitanja koja su mi pala na pamet nakon ove konferencije. I ostavljam ih otvorenim za razmišljanje za sve vas. Hvala.
Thank you.
Na zatvaranju međunarodne naučne konferencije riječ je uzeo i profesor dr. emeritus Gerhard Roberts sa Univerziteta u Triru.
Mr. Chairman, thank you so much indeed giving me the floor.
Gospodine predsjedavajući, hvala vam puno zaista što ste mi dali riječ. Četiri stavke bih ja izložila, ali se one mogu podvesti pod jednu, a to je prije svega velika zahvalnost što ste mi omogućili da budem dio ove predivne konferencije i zahvalnosti vama što ste uopšte organizovali ovakvu konferenciju i omogućili da do nje dođe. Eto, to bi bila ta stavka, poenta. Moj utisak je da je ovakva konferencija bila izuzetno značajna zato što se njome jača zajedničko razumijevanje među nama samima, ali i zajedničko razumijevanje među različitim religijama, zemljama, među društvima. To zajedničko stanovište, odnosno razumijevanje, je od toliko velikog značaja i kad je u pitanju i primjena bilo kog zakona o vjerskim slobodama. Čuli smo i ranije da je provođenje zakona, implementacija zakona, vjerovatno i važnije nego sam zakon. Dakle, to zajedničko razumijevanje, a njime se svakako doprinijeli kroz organizovanje ove konferencije, to je svakako, dakle, doprinos jednom plodonosnoj i djelotvornoj implementaciji ovih propisa. Također bih volio da naglasim nešto što se više puta javilo u toku ove konferencije, odnosno izrečeno je, a to je i potreba dijaloga i vrijednost dijaloga među nama samima, dijalog, i među bilo kim koje zainteresovan ili pak nije za ova pitanja kojima smo se mi bavili ova dva dana. Što se tiče ove dimenzije dijaloga, još bih nešto rekao. Dijalog je važan i vrijedan, ali on opet mora rezultirati aktivnošću, akcijom. Sam dijalog po sebi nije dovoljan. On je neizostavan, ali to je samo jedan od preduslova za zajedničku akciju, za zajedničko djelanje. Treća stvar. Na ovoj konferenciji se bavimo ovim pitanjem u okviru pristupanja Crne Gore EU. I to je ono što ovaj zakon koji bi bio implementiran u Crnoj Gori bi imao utjecaja na sve nas u Evropskoj uniji. Znači, na neki način to bi bio i moj zakon, pošto u Evropskoj uniji živimo u zajedništvu. Sve što se dešava na nivou Evropske unije utiče na sve Evropljane. I to je upravo ono što Evropskoj uniji daje toliki značaj, zašto Evropska unija daje svima od nas adekvatan značaj. Ako biste mi dali još priliku da kažem, odnosno da iskažem zahvalnost vama, vaše presveštenstvo, što ste u onom svom uvodnom govoru naglasili da postoji stvarna, prava sloboda, osim svih ovih sloboda o kojima mi pričamo u pravnoj, zakonskoj sferi, koja jeste bitna i koju ne treba prenebregnuti, ali ima još nešto osim toga. Vi ste nas podsjetili na slobodu ljudskog bića koja je nešto iznad toga. I puno sam vam zahvalna na tome što ste vi to i naglasili i
podcrtali.
Kao posljednji govornik na zatvaranju međunarodne naučne konferencije, prisutnima se obratio protojer iz Stavrofor, docent dr. Velibor Džomić.
Mi smo od profesora Roberta Darama, od profesora Ferrarija, od Merilin, svih drugih godinama učili i stasavali uz njihove dela i njihovu literaturu do koje smo u svoje vreme jako teško dolazili. Danas je to mnogo lakše i oni su ovde bili prisutni i pre nego što su došli na ovu konferenciju i čak i pre nego što su došli na onu konferenciju u Baru 2008. godine, blagodareći profesoru Šijakoviću i njegovim saradnicima. Smatram da je ovo jedan vrlo značajan i reprezentativan skup upravo iz svih ovih razloga koje su uvaženi profesori naglasili u ovim svojim završnim rečima i smatram da ovde ne treba stati, kao što je rekao mitropolit, i da ovo neće biti naše poslednje viđenje. Postoji velika potreba i želja i vernika, tako je govorio gospodin Schnabel, da znaju šta su njihova prava u savremenom društvu, da se kao ljudi i hrišćani borimo za ta prava kroz sve dostupne mikrofone ovoga sveta, da o tome govorimo i sa krovova i sa ulica i naših hramova. Postoji veliko interesovanje naših studenata da čuju vas kao vodeće pravne autoritete i naravno sve druge naše goste koji su ovde danas sa nama. Nadam se da ćemo mi nastaviti našu saradnju, mi ćemo biti u ovom elektronskom i u duhovnom kontaktu, naravno molitvenom, ali ono što je jako važno, dakle, da ćemo vas o svemu onome što se bude događalo u vezi ovog zakona u Crnoj Gori blagovremeno obaveštavati i dostavljati vam svima učesnicima sve ono što bude relevantno u daljem ovom procesu, kako bismo svi zajedno, kako reče profesor Roberts, doprineli da taj budući zakon, kao zakon svih nas i onih koji ovde žive i onih koji ovde ne žive, bude što bolji i da se primenjuje na što bolji način. Kao što i sami znate, običaj je na ovakvim konferencijama da se pripreme i usvoje određeni zaključci koji se učine dostupnim javnosti. Mi smo nekoliko tih tačaka stavili na papir u vidu jednog predloga i dostavili smo svima vama na engleskom i na srpskom jeziku. Pa, ako mi dozvolite da, s obzirom da mitropolit nije bio prisutan u prepodnevnom delu sednice iz opravdanog razloga, videli ste koliko je to bilo važno gde je bio, ja bih pročitao ovaj predlog, dakle, jedan radni tekst koji je podložan naravno izmenama, dopunama, da vidimo da li je to, da li je to neki blagi zapisnik sa ovog našeg skupa i da li ga treba negde izmeniti, dodati, uopšte da o tome prodiskutujemo i potrošimo nekoliko minuta. Učesnici Međunarodne naučne konferencije Sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja u Crnoj Gori su pažljivo razmotrili dosadašnji tok pripreme i sadržaj nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti koju utvrdila vlada Crne Gore 30. jula 2015. godine. S tim u vezi posebno se naglašava sledeće. 1. Pravo na slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja jeste prirodno i neotuđivo pravo koje pripada svakom čovjeku bez obzira gdje živi. 2. Svaka država, pa i Crna Gora, ima pravo i obavezu da zakonskim ili drugim pravnim aktima uredi način ostvarivanja prava na slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja, ali je u tom važnom društvenom poslu od javnog interesa obavezana Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, drugim važećim međunarodno-pravnim aktima, presudama Evropskog suda u Strasburu i smjernicama Savjeta Evrope iz 2004. i 2014. godine. 3. Pravo na slobodu vjeroispovesti se može ograničiti samo zakonom i u mjeri koja je dozvoljena u demokratskom društvu. 4. Dosadašnji proces pripreme i utvrđivanja nacrta zakona o slobodi vjeroispovesti je u značajnoj mjeri opterećen zbog kršenja propisanih procedura koje važe za sve zakone koji se donose u Crnoj Gori u slučajevima kada je predlagač vlada Crne Gore. 5. Crna Gora kao država koja se nalazi na putu ka članstvu u Evropskoj uniji ima obavezu da uspostavi javan, trajan i institucionalni dijalog sa crkvama i vjerskim zajednicama i drugim organizacijama u pitanjima od zajedničkog interesa. 6. Svaka državna vlast, pa i državna vlast u Crnoj Gori, ima obavezu da uvaži i normira, a ne da zakonom kreira vjersku realnost kao dio društvene realnosti Crne Gore. 7. Državna vlast nema pravo da se miješa u unutrašnja pitanja crkva i vjerskih zajednica, niti smije da narušava njihovu unutrašnju autonomiju, autonomno vjersko pravo i unutrašnji poredak. 8. Brojne odredbe nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti nisu u saglasnosti sa obavezujućim međunarodno-pravnim aktima, presudama Evropskog suda u Strasburu i smjernicama Savjeta Evrope iz 2004. i 2014. 9. Neophodno je da se čitav postupak pripreme i donošenje budućeg zakona, koji će urediti način ostvarivanja i zaštitu prava na slobodu i vjeroispovijesti, vrati u pravno valjan tok postupka uz učešće vlade, predstavnika zainteresovanih strana, civilnog sektora i pravnih eksperata. 10. Istovremeno sa ovim procesom neophodno je da se otvori dijalog i zakonodavni proces za uklanjanje svih diskriminatornih aspekata koji postoje zbog višegodišnjeg onemogućavanja crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori, da kao i svi drugi subjekti i na isti način budu korisnici prava na restituciju ili obeštećenje za imovinu koja im je oduzeta za vrijeme totalitarnog komunističkog režima, kao i u pogledu adekvatnog normiranja medijskih zakona i zakona iz oblasti obrazovanja koji će urediti pitanje prisustva crkava i vjerskih zajednica u javnom radiodifuznom servisu i vjerske nastave u javnom obrazovanju. 11. Nezakonito i nesenzitivno postupanje državnih organa u ovoj vrlo važnoj i osjetljivoj oblasti uređivanja načina ostvarivanja prava na slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja može da dovede do narušavanja vjerske tolerancije u društvu. Hvala.
Poštovani slušalci, čuli ste kako je proteklo zatvaranje Međunarodne naučne konferencije Sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja u Crnoj Gori, koja se održala 3. i 4. maja 2019. godine u Podgorici.